Projekta NR 1.21 aprīkojuma iegāde zivju resursu kontroles un aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas pierobežas ūdens tilpnēs īstenošana. Zivju fonda ietvaros ir notikusi cenu aptauja, kā rezultātā 2020. gada 31. jūlijā noslēgts līgums ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Dulkan par 3 riddipa lauvu ar dzinēju iekšējiem ūdeņiem piegādi valsts robežsardzes vajadzībām par summu 7042,2 eur. Noslēgta līguma ietvaros 2020. gada 30. oktobrī tika piegādātas 3 Dulkan RIB 320 laivas par kopējo summu 4065,60 eur. Projektu finansē valsts zivju fonds par publikācijas saturu atbild valsts robežsardze. Kontaktpersona Andris Rīkuris Tāli 67 075 661 e-pasts Andris Rīkuris RSGO LLV.